Cestování za dobrodružstvím, ale i poznáním. Takový by mohl být podtitul dnešního vydání našeho magazínu. Dá se 600 km dlouhá cesta do Santiago de Compostela zvládnout na vozíku? Ve vědeckých dobrodružstvích tento týden vzpomínáme na expedici Tatra kolem světa, která před 30 lety objela země kouly, a naším hostem bude dobrodruh a mořeplavec Rudolf Krautschneider. Posloucháte Český rozhlas Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Českým vědcům začalo sloužit nové centrum informatiky, robotiky a kybernetiky. Vzniklo v Praze přestavbou Davidské vysokoškolské menzy a nabídne zázemí až 1650 studentům a specialistům. Ovšem nejenom jim. Malé, střední i velké podniky, které stojí o to zařídit si výrobu podle posledních trendů, totiž budou moci využívat technologického zázemí i vědeckého potenciálu pražského ČVUT. Univerzita pro tyto případy začala budovat takzvaný testbed, tedy experimentální výrobní robotizované pracoviště. Jak uslyšíte od Petra Kološe, podobné centrum by mělo být i v Brně.
Musíme vracet tu investici, kterou do nás stát vložil. Cílem je v roce 2020 tu mít 350 výzkumníků. A my všichni zaměstnanci tady slibujeme, že vynaložíme všechno svoje úsilí a abychom tohoto cíle dosáhli.
Jak slíbil Vladimír Mařík, ředitel Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ze stavbou pražského testbedu, tedy experimentálního výrobního robotizovaného pracoviště, začnou dělníci hned poté, co skončí oficiální slavnostní proslovy.
My se snažíme vytvořit v Evropě unikátní distribuovaný testbed. Kus by se provozovalo tady, kus u našeho nejbližšího akademického partnera na VUT v Brně a kus v Saarbrückenu.
Nová budova pro experty ČVUT vznikala 10 let a vyšla na víc než 1 400 000 000 korun. Místo není důležité jen pro vědce a průmyslníky. Je to nová a nepřehlédnutelná dominanta pražského Vítězného náměstí. Autorem je Petr Franta.
Samozřejmě se cítím báječně. Dokonce mi grémium rektora dala medaily za teda tuhle ten...
Vy tady ukazujete.
Desetiletý proces s X technickýma inovacema, jako ku příkladu dvojitá fasáda, do ní se pod konstantním tlakem nahání vzduch a tvoří vlastně takový polštáře kolem budovy a v posledních dvou patrech jsou umístěny sání rekuperace, že to funguje jako solární kolektor, který teda v zimě topí a v létě chladí.
Lidé možná řeknou, že to je omotané igelitem, ten dům. Jak se vám to poslouchá?
Blbě, ta folie se jmenuje ETFE, je to teda etylén, tetrafluoretylén, a jako fasáda je to vlastně poprvně v Evropě.
Životnost unikátní foliové fasády je až 50 let, má být bezúdržbová a navíc akustická. Na náročnou montáž si ale podle architekta netroufla žádná tuzemská firma, museli přijet specialisté ze zahraničí, kteří zvládli garantovat práci v požadovaných přesnostech. V nové budově kromě Centra informatiky, robotiky a kybernetiky sídlí také rektorát školy. V budoucnu má jít totiž o vstup do celého areálu a podle toho taky vypadá skleněná fasáda do ulice jugoslávských partizánů. Za ní jsou nevídané skleněné schody a výtahy.
Máte minimálně 10 jiných cest, který použít, včetně výtahů, včetně jiných schodišť a tak dál. Necítíte si dobře na ty schody, jděte jinudy. A proč jako nedat tuhle výsadní pozici tomu transparentnímu principu, který jsme tady použili?
Reaguje architekt na ty, kteří se při slavnostním otevření u skleněných schodů s ohledem na závratě nebo šaty museli otočit a hledat jinou cestu. My se s Liborem Přeučilem, šéfem robotického institutu, vracíme k připravovanému testbedu pro firmy, které se chtějí připravovat na budoucnost.
Zařízení máme, vidíte tady jezdit roboty, máme další zařízení v laboratoři a několik pater níže. Testbed se právě naváží technologie a buduje, takže ty věci běží.
Dá se říct, že se teď díky tomu budete těšit do práce víc, nebo vaši doktoranti?
My se vždycky těšíme maximálně, nelze se těšit více než maximálně.
Lenka Lhocká, vedoucí oddělení kognitivních systémů a neurovědy Fakulty biomedicínského inženýrství, nám ukazuje prostory, ve kterých by jednou mohl být chytrý byt.
Možná za rok, když bychom se tu sešli s tím, že se tu budou testovat všechny možné výdobytky technologické, čili i to, co se vytvoří třeba v rámci průmyslu 4.0, s cílem aplikovat na to, abychom byli zdraví a pokud možno taky nejméně 4.0.
Nová budova v Dejvicích je největší investicí ČVUT v polistopadové historii této nejstarší nevojenské technické univerzity. Ze slavnostního otevření Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
V létě 1989 měla expedice Tatra kolem světa před sebou ještě rok cesty. Právě opouštila Čínu a zamířila do údolí velkých horských masivů na severu Pákistánu. Tam se stala největší tragédie celé výpravy. V říčních peřejích zemřel geolog a pilot ultralehkého letounu František Jeniš. I na tuto událost se zaměří Matěj Skalický v dalším díle Vědeckých dobrodružství. Nejprve se ale v čase vrátí ještě o rok dřív, kdy Františka Jeniše navštívila v Jižní Americe jeho žena. Paní Ludmila Jenišová poskytla Českému rozhlasu exkluzivní rozhovor.
Je léto roku 1988 a expedice Tatra kolem světa je na cestě už přes jeden rok. V zádech má pětice dobrodruhů Evropu, Kanadu, Spojené státy, Mexiko i horkou půdu v Guatemale. Teď je jejich Tatrovka přijíždí na malé letiště na hranicích Argentiny a Paraguaje. Za Františkem Jenišem a Jiřím Štérem přiletěli z Československa na dovolenou jejich manželky. František Jeniš, geolog a pilot Rogala, si k tomu do svého palubního deníku zapsal.
Mám plnou hlavu domova. Na letišti jsem přivítal ženu, která přiletěla z Prahy na krátkou dovolenou. Přivezla pásek s hlasy dětí. Rok a půl jsem je neslyšel, takže jsem překvapený, že Filipek už umí mluvit.
Bylo to nepředstavitelně krásné shledání, vzpomíná po téměř 30 letech v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Ludmila Jenišová.
Pamatuju si to jako teď, tam byla červená půda všude, no a za chvíli, asi tak za 4 hodiny, po takové silnice výjíždí ta modrá, stříbrná Tatra, úplně úžasná, to byl takový zážitek krásný. No tak to vám úplně srdce zaplesá, to si pamatuju jako teď. Takže jsme začali skákat a jásat.
A výprava mohla pokračovat v cestě.
Byli jsme na vodopádech Iguasu, tam poprvé jsem se proletěla na Rogale nad Ďáblovým chřtánem. A tam byl takový hezký zážitek, že jsme letěli, tam byl takový ten vrtulník s těma výletníkama nad tím, jak se to tam chrlí, vlastně tam je pára a strašně takový ten chřtán, to je strašná masa prostě té vody a je to tam krásně vidět, jak se to zbíhá, jak to potom přepadá. Jsem se strašně bála, jak jsem se držela těch trubek a manžel mi říkal, pust se, já ne, já se bojím, pust se těch trubek, ti říkám. Ne, já se bojím a teď na nás koukali z toho vrtulníku, že jo.
Letní dovolená skončila a výprava z Ekvádoru přes Pacifik už pokračovala sama. Ludmila Jenišová si pak se svým manželem dopisovala.
Tam něco napíšete, teď to jde nějakou dobu, teď píšete na nějaké místo, kde oni by měli asi být. Teď je otázka, jestli ten dopis se tam zastihne nebo nezastihne. Samozřejmě si myslím, že to bylo cenzurované.
Jedním z nejdůležitějších dokumentů o expedici je proto pro Ludmilu Jenišovou manželův palubní deník.
To já strašně ráda se v tom čtu, protože on si napsal zážitky, k tomu si udělal takovou malovku, protože ji měl docela malovat, tak si k tomu namaloval prostě takovou kresbu, co ho zaujalo. Třeba tam indiánku, jenom v takových těch jejich typických, těch trojitých, čtveritých sukních barevných. Takže ten deník, to se psala, to teda mám doma.
Deník, malůvky i fotografie měly posloužit jako základ pro knihu z expedice, kterou ale nakonec z Jenišových zápisků dala dohromady právě až jeho žena Ludmila. Palubní deník Františka Jeniše totiž zůstal nedopsaný. Uzavřel ho 27. června roku 1989 v pohoří Karákoram v hlubinách pákistánské řeky Hunza. O smutné zprávě z Pákistánu tehdy informoval i Československý rozhlas.
Při zdolávání horské řeky Hunza na severu země zmizel pod převrhnutým člunem člen expedice, pilot ultralehkého letadla František Jeniš.
Pátrání vedené... Samozřejmě jsou věci, které nezapomenete, ale trošičku ten čas to jakoby otupil a zhojil. A jsou věci, na to se nezapomene. No. Bylo takové jediné štěstí, že tím, že byl manžel víceméně skoro už 2 roky pryč, že nebyl doma. Tak ono, tím, že jsme všichni byli zvyklí, že není jakoby s váma stále, tak ono to bylo malinko tím, nechci říct lepší, ale že jsme nebyli zvyklí, že vlastně je stále s náma, no, že děti byly zvyklí, že je mimo, dcera tam psala dopisy, syn byl ještě hodně malý, dcera ta byla rozčilená, tam psala do dopisu, že už ho nikam nepustí, že mu do přecína lepí lepedlo a přilepí ho, aby už nikam nejezdil. Tak jí sliboval, že už ne, že už nikam nepojede a že už bude doma, že už se bude věnovat jen. No.
Poslední řádky tak do deníku Františka Jeniše dopsal jeho kamarád, novinář a fotograf Petr Bárta. Úplně poslední jeho vzpomínka je v deníku věnovaná přeletům nad velkou čínskou zdí.
Kolem našeho letadelka je těsno, tolik se sem nahrnulo exotických zvědavců. Uprostřed trůní Filip ve své bledě modré kombinéze. V obdivu se na něj upírají oči malých i velkých.
On měl takovou tu touhu cestovatelskou. To prostě asi možná v těch mužských něco si dokázat asi je. To by nemohli dělat nikdo jiný, pan Štér, pan Bárta, že jo. To kdyby bez toho nebylo, tady ty sny by neměli, nechtěli by si jít za svým a neudělali proto všechno. Prostě bez toho by to nešlo a je s nima horší žít, no.
Říká v rozhovoru pro Český rozhlas po 30 letech od expedice Tatra kolem světa Ludmila Jenišová. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
V zítřejším vědeckém dobrodružství bude na expedici vzpomínat vedoucí výpravy a kameraman Jiří Štér. Mluvit bude například o tom, jak výprava na africké savaně v Zambii prošvihla sametovou revoluci v Československu. Poslouchejte už zítra po 14:30 v magazínu Leonardo, tady na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Teď o objevu australských vědců. Výzkumníci z Mozkového institutu při Queenslandské univerzitě nedávno odhalili spojení nízké hladiny vitamínu D a zvýšené pravděpodobnosti vzniku poruchy autistického spektra u narozených dětí. Na základě těchto informací nyní zkoumali vliv umělého zvyšování hladiny této látky na snížení rizika autismu u myší. Zjistili jsme, že březí samice léčené aktivním vitamínem D během prvního trimestru rodí potomky, u kterých se tyto nedostatky neobjevují, říká vedoucí výzkumu profesor Daryl Eales. Vitamin D, který je blahodárný pro zdraví kostí, dodává tělu hlavně slunce. Chybějící vitamin sice lze podávat formou potravinových doplňků, pro ženy v průběhu těhotenství však není příliš vhodný z důvodu možného vlivu na kostru vyvíjejícího se plodu. Proto je potřeba budoucím matkám vitamin D podávat prostřednictvím kalciolu, který je pro plod v tomto směru bezpečný. Nyní je třeba zjistit, kdy a jaké množství potravinového doplňku je potřeba podat k dosažení ideální úrovně vitamínu D v krvi. A vědci se také chystají zkoumat, jak přesně vitamin D chrání plod proti vzniku autismu. 600 kilometrů na vozíku a cíl Santiago de Compostela. Takový je plán Jana Duška, který na slavnou svatojakubskou pouť vyrazí i přesto, že trpí těžkou formou roztroušené sklerózy. Před cestou s ním natáčel Ondřej Ševčík.
Nevím, co mě může překvapit, uvidím. Až to přijde, jak to přijde. Já rád vzpomenu na pana Stephena Hawkinga. On řekl úžasnou větu. I když se život zdá sebesložitější, vždycky je něco, co člověk může udělat a uspět v tom. A proto já půjdu do Santiago de Compostela, tedy pojedu.
Na cestu nazvanou Camino na kolečkách vyrazí Jan Dušek spolu se svým synem i týmem filmařů. Roztroušená skleróza ho mimo jiné omezuje v hybnosti a proto je už 5 let uvázán na vozík. I přesto ale může být inspirací nejen pro více než 20 000 pacientů, kteří aktuálně v České republice touto nemocí trpí. O jeho cestě proto vznikne celovečerní dokument a celou trasu, která startuje příští pátek, můžete navíc sledovat kdykoliv díky online kameře. Stránka stejně jako název akce je Camino, psáno Camino na kolečkách.cz. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
A my se k tomu, jak zvládat roztroušenou sklerózu, ještě vrátíme. I z pohledu lékařů.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Mořeplavec, stavitel lodí, spisovatel, muzikant, filmař, fotograf a také dřevorubec Rudolf Krautschneider. Je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátku, jak vy sám sebe titulujete, nebo spíš vidíte? Za co se považujete?
Já bych jako řekl, že největší titul na světě, který člověk může mít, je, že se počítám za člověka. Jako, jo? To si myslím, že je úplně nejvíc.
K tomu bych
jako,
se přidal.
No, ale já myslím, že je to složitější, protože člověk je jenom ten, kdo má čas. Ty ostatní tak jenom vypadají, takže já mám čas.
Pojďme ale k cestování. Já vím, že vychystáte další výpravu na moře. Kam to bude? Kdy vyplujete? Kam budete plout vlastně?
No tak já jsem specialista na polární kraje. Já jsem vlastně obeploval roky Antarktidu na jihu. A z toho severu jsem navštívil Špicberky, ostrov Jan Mayen, Grónsko, Labrador. Zdánlivě všechno. Ale vždycky je to tak, že při každé plavbě bych něco chtěl navštívit nebo se někam podívat, a z důvodu počasí nebo času nebo ledu to nejde. A tak jsem si vymyslel pár takových ostrovů v moři Barents a v Grónském moři, kde bych chtěl přistát. To jsou to samozřejmě ostrovy bez lidí.
Poplujete sám nebo scháníte posádku?
No, posádku nikdy nescháním, ona se najde sama. Mám takového výborného kamaráda Jirku Fejfara, který teď se mnou tu loď dostavuje. My totiž nestavíme loď ani plachetnici, ale nejmenší ledoborec na světě. To prostě stavíme, ten tam vlastně dojíždí docela často a popluje se mnou, což jsem hrozně rád. A přidal se k nám ještě jeden takový jako technicky nadaný člověk, který se jmenuje Petr Jasko a ten s náma taky 2,5 měsíce popluje, ale já předpokládám, že ta plavba zabere asi 5 měsíců a pak tam bude všude let a musíme utíkat domů.
Takže je to přesně závislé nebo odvislé od počasí. Takhle to máte naplánováno. Kdy budete vyplouvat, kdy tam bude let, kdy se tam dá doplout vůbec?
No tak dá se tam doplout hlavně ve středu léta, čili červenec, srpen. A myslím si, že už druhá polovina září by se měl člověk pomalu obracet k domovu. A ta cesta k domovu je dlouhá skoro 5000 kilometrů. Vezmete-li v úvahu, že plachetnice nepluje přímo, že musí třeba halsovat, no tak se to natahuje úplně nekonečně a z 90% to pak dopadne tak, že všichni, kteří se mnou plujou, nebudou mít tolik času. Takhle to je, protože já jsem si všiml, že lidi nejenom koukají na hodinky, ale taky do kalendáře, což mě vždycky překvapuje.
Musí plánovat.
Protože se mi zdá, že na moři je ten, kdo tam chce být a kdo tam nechce být, tam prostě není.
Myslíte to tak, že cestování po moři zkrátka nesnese žádné velké plánování? Nebo jak je to s tím časem?
Plánovat si můžete, ale stejně máte šéfa, ten se jmenuje Neptun nebo Poseidon a ten to v podstatě rozhodne za vás. To je jedna věc. A druhá, víte, mně se prostě zdá, co zdá. Já vím, že moře je nejbezpečnější část světa. Nikde není tak bezpečně, jak na moři. Já jako Čech, jestli jsem Čech, jsem se narodil v Rakousku, ale dobře, teď se cítím Čechem, já jako Čech jsem vlastně na moři nesmrtelný, protože žádný Čech nikdy na moři nezahynul. Hynou Švýcaři, Maďaři, Rakušáci, Poláci, všichni hynou a Čechům na otevřeném moři se nikdy nestalo nic. Takže já můžu plout kdy chci, kam chci, jak chci a statisticky nejsem naprosto ohroženým druhem jako Čech. Kdybych byl Maďar, Rakušák, Angličan, budu se bát, protože ty na moři umírají, Češi nikdy.
Asi nejenom mě, ale určitě i naše posluchače napadá, jestli to nebude spíš tím, že nemáme moře a že těch Čechů na moři moc není.
Není to pravda. Podívejte, v dnešní době odhaduju nějakých 15 Čechů pluje kolem země koule. Někteří už dopluli.
V tuhle chvíli?
V tuhle chvíli, v tuto vteřinu. A to jsou dálkové plavby, ale po oceánech a mořích pluje odhadem v tuto chvíli 10 000 Čechů určitě. Takže Češi jsou mezi suchozemskými národy absolutně na prvním místě. Před Švýcary, Rakušany, jo? Češi jsou vlastně takový největší suchozemský národ, mořský vůbec na světě.
Takže by to rčení, co Čech to muzikant, se možná mělo upravit. Co Čech to moře plavec skoro. Co je podle vás tou motivací? Proč to dělají Češi?
Tak myslím si, že hlavní důvod je ten, že moře je nejzdravější prostředí vůbec. Vzniká tam nejvíc kyslíku, což určitě každý ví. A je to krásný prostředí, kde není třeba žádný úředník, žádný policista. Jo? Prostě tam jste naprosto svobodný. A na otevřeném oceánu si můžete dělat na jako jediné místo na světě, co chcete. To prostě tam nikdo nedosáhne, nikoho to nezajímá. Takže to si myslím, že je důvod absolutní svobody.
Kdy na tohle to vzít čas, to si bude muset asi vyřešit každý sám, ale kdy na to vzít peníze? Já vím, že vy nescháníte sponzory, že si svoje plavby financujete sám.
Samozřejmě, že jo, ale víte, ono je to asi takhle. My lidi jsme hrozně zákeřní. Jo? My si koupíme třeba novou lednici nebo dvě, mrazící pult, koupíme si kabát, nový auto, jo? Prostě nakoupíme horu věci a pak není divný, že nemáme na svoje sny. Jo, třeba jeden reportér se mě zeptal v Austrálii, co teda vůbec je podle vás normální člověk? Já jsem říkal, podle mě normální člověk je ten, který v rámci svých potřeb zapomene na svoje sny. Protože to nejdražší na světě, co můžete mít, to je drahé vašemu srdci, taky drahé vaší peněžence a to je váš sen. Není nic dražšího než sen. A je jedno, jaké je, jestli je to plavba kolem Antarktidy nebo plavba do Grónského moře. To je prostě drahý sen. A je lepší si přece jenom koupit nový auto. Já když jdu koupit lana, tak koupím za 40 000 lana. A když si mám koupit kalhoty, tak chci, aby stály 5 korun. A když si jdu koupit auto, tak tady v Praze ve Smečkách si koupím auto, na který spadlo tu na ledu za 1000 korun. To mi nepřijde líto. Ale abych si koupil nové věci. Peníze potřebujete pro svůj nový sen. Potřebujete peníze a ne pro nějaký haraburdi, který za 5 let nemá žádnou cenu.
U dam se to nesluší. Vy mi to možná prominete, i když já to obejdu. Já řeknu, že vy jste ročník 43.
43, no.
Jak se tohle vaše plnění snů spojuje v tomhle věku? Není to problém pro vás, třeba fyzicky?
Protože si myslíte jako... ženy, tak fyzicky to pro mě problém není určitě. Prostě jestli jste narážel na to.
Ne, narážel jsem na cestování po moři.
Jinak já pořád prostě se živím prací v lese, alespoň z části. A musím jako říct, že taky teď poslední roky jeden z přínosů jsou moje knihy, protože ku podivu jsem napsal 15 knih, teď dopisuju 16. knihu zrovna. A ku podivu ty moje knihy lidi zajímají. A když potkám nějakého kolegu spisovatele, tak on říká, jak je to možný, nikdo to nekupuje, já mám opačné zkušenosti. Takže moje knihy jsou o lidech a taky o oceánu. Jo? Já vlastně ani moc nepíšu o sobě, já píšu o zajímavých lidech, který potkám, který někde objevím v Africe, v Arktidě prostě, a o Indiánech. Já bych to ani nespočítal, že jo? Ale píšu vlastně a dělám jenom to, co se mi chce. Nepíšu žádný reportáže do časopisu, nebo prostě se mi daří si hrát, jako jo, prostě jo. A když si se mnou někdo hraje týden, tak padá na hubu, protože se docela slušně při tom hraní nadřu. Ale takhle už to prostě je. A hlavně, víte, kdybych já začal stavět zítra pyramidu, vůbec to nemusím nikomu oznamovat, tak najednou 10 lidí, 100 lidí se mnou začne tu pyramidu stavět.
Čím to je?
Já nevím. Je to prostě sen. Když postavíte nějaký sen na reální základy, tak vám strašně ráda dost lidí pomůže a ještě se třeba s vámi s tím snem jako svezou. Takže to si myslím, že je docela nádherný. A ten můj kamarád Jirka Fejfar se vlastně teď veze na tom mým snu a veze se tak, že se mnou brousí a sváří. Jo? A to je prostě radost, když najednou vidíte, že jste nakazili stovky, tisíce lidí nějakým snem. Jo? Já myslím, že když člověk má doma králíky a každý den je krmí a v neděli je má na oběd, že je to dobrý, ale že aspoň jednou za život bych chtěl ochutnat medvědí maso na Aljašce. Si tak já jako myslím, jako Jack London, jo? Že prostě aspoň jednou za život kousek toho uloveného medvědího masa by byl do... A pak zase můžete dalších 30 let krmit králíky. Není s tím problém.
Cestovatel, mořeplavec a vůbec muž mnoha profesí Rudolf Krautschneider je dnes hostem našeho magazínu. My už jsme na to tady trochu narazili. Vy si stavíte své lodě sám, své plachetnice. Kolik jste jich postavil, kolik jich máte a s jakou budete vyplouvat teď?
No, budu teď vlastně vyplouvat z plachetnici Polka, kterou už jsem jednou vlastnil, ale bohužel zhořela. Někdo ji prostě polil benzínem a zapálil před mnoha desítkami let.
To vám někdo udělal schválně?
No tak samozřejmě, a to nevadí ničemu, jako jo. Lodí je totiž asi tak milionkrát víc než mořeplavců, čili lodí je hodně, akorát na světě chybí mořeplavci. Jako,
a kromě pirátů, kdo chce zapalovat loď?
Já myslím, že se lidi najdou. Takový nemají moc vlasů na hlavě, protože si je holí prostě. Já taky nejsem takový anděl, jak se tvářím. Já docela dost lidí naštu a moc mě to těší. Protože kvalita člověka se taky pozná podle toho, jaký máte nepřátele, že jo? To, když jste se všema kamarád, tak jste bambula a jste tady zbytečný na světě. Ale abych se vrátil k té lodi. Já jsem vlastně teď jakoby celou loď upravil pro plavbu v ledu. Čili teď jsem vyrobil vlastně 8-metrový ledoborec, nejmenší na světě, který je schopen příďovým úměrem toho úhlu lámat led do 10 cm. Není to moc, ale na to, jak je ten ledoborec malý, je to docela slušný výkon. Takže mám naději, že se nám podaří plout i v takovým tom čerstvým ledu, protože když kotvíte někde na zátoce, třeba v moři Barentsa, tak se může stát, že se ráno probudíte a okolo vás je led, i když tam večer byla voda. Ale ten led má pár centimetrů, čili ho rozlámem a poplujem dál. Já se na to hrozně těším.
Tomu docela rozumím. Nechci to přivolávat, ale máte pro tohleto připravenou nouzovou variantu. Já nevím, jestli si to třeba suchozemci umí vůbec představit, že plujete po zamrzlém moři a prolamujete těch 10 centimetrů, jak jste povídal.
Já mám vždycky jako takovou poslední alternativu vymyšlenou. Víte, na mých lodí přes moje lodě přešlo 1200 lidí za těch 50 let zhruba. Já myslím, že jsem polovinu nakazil mořem a ta druhá polovina už moře nikdy nechce vidět. Jo? To je takový prostě předěl. a já mám na poslední chvíli, a vozím to pořád sebou, připravený takový příběh na rozloučení se světem, víte? Takže kdyby jsme se náhodou dostali, řekněme už na ty hladině a byli bychom tam s těma vestama záchrannýma, tak mám představu, že bych si s těma kamarádama ještě jako chvíli povídal. A ten text mám připravený a nikdy jsem o nikomu neřekl ani nečetl, ale je hrozně veselý. Protože i ten náš život, včetně narození, na to jsme neměli vliv. Ale co může potkat chlapa krásnějšího, než zemřít někde v moři Barenca v ledu? Prosím vás, řekněte mi, který hospic, který pečovatelský dům vám tohle toto může nahradit. Takže já nabízím šťastný návrat a vždycky pro něj dělám maximum. Ale nabízím i alternativu prostě, jo? Protože, jak jsem řekl, chlap má umřít jako chlap prostě a ne jako brambora.
Cestovatel Rudolf Krautschneider byl dnes naším hostem. Děkuju za rozhovor.
Tak se mějte hezky a přeji krásný deštivý den.
Já vám ještě musím popřát šťastnou cestu, jestli se to smí. Doufám, že to není nějaká pověra.
Tak jachtařům se říká stopu vody pod kýlem.
Stopu vody pod kýlem přeji a doufám, že se vrátíte z té výpravy, že zase přijdete k nám na rozhovor.
No tak já věřím, že to pro ty posluchače bude určitě plus.
Témata dnešního magazínu jsme vyčerpali. Poslouchejte nás zase zítra na Českém rozhlase Plus. Hezký den vám přeje Josef Kluge.